Gaur amaituko da COP 29 klima larrialdiaren bilerea Azerbaijanen Bakun egiten da bezala dakizuen. Honakoetan ohituta gagoz azken momentura arte akordioen barri ez jakiten. Estatuek jarrera ezberdinak eta askotan kontrajarriak egiten dituelako eta gatxa izaten delako adostasunetara heltzea. Aurtengoak zer emon dauen jakiten aleginduko gara eta geugaz daukagu Ekuo Berdeakeko burua dan Joserra Becerra. Joserra, egunon.
Egunon, Alfred.
Kopo eta bederatzi, azken orduetan dagoen honetan, gainetik begiratu ezkero behintzat, zuk ze balorazio egingo zen duke, edo zer nabarmenduko zen duke?
Bueno, ikusteko dago nola bukatzen den goibilera hori, baina aurrekoetan gertatu den bezala, denok dakigu lortzen diren edo lortuko diren helburuak ez direla nahikoak izango, eta ikusita nola klima aldaketaren eraginak gero eta nabarmenagoak dira eta gero eta larriagoak, ba ikus, bueno, esan dezakegu, ba seguruenez beste porrot bat izango dela.
Azken negoziazioetan zeintzuk izango dira gako nagusiak?
Ba, hasieratik gako nagusia goibilera honetan izan da nork jarriko duen dirua ipar hori hegoaldeko herriek hori da klima aldaketa jasaten dituztenek nola jasoko duten dirua klima aldaketari aurre egiteko hartu behar dituzten neurriak ordaindu ahal izateko. Azte osoan egonda mai gainean iparraldeko herriek jarri behar dituzte diru hori, baina orain arte mai gainean jarri diren zifrak ez dira bat ere nahikoak. Pentsa dezakegu aurreko goibileretan onartu zen 1.000 milioi euroko funts bat, klimarako funts berdea, baina orain estimatzen da 60 aldiz gehiago jarri behar dela klima aldaketari aurre egiteko edo bere eraginak konpondu ahal izateko. Ordun orain arte aberatsek ez dute bere lana egin eta susmatzen da helburu hori ez dela lortuko.
Finantziazioan beraz gatxi izango da adostasunak. Erregai fosilei dagokienez, igaz, era horretako erregaiak alboratzeko transizioa hastea erabaki izan eta oraingoan hau zehaztea da erronkea. Ez dakit horretan aurrera pausorik emondan.
Bueno, poliki erregai fosileekin kontua aurrera doa, baina ez doa aurrera goibileretan lortzen denarekin denagatik, bai, baizik eta energia berriztagarriak aurrera doazela bere kabuz ekonomiaren aldetik nabarmen geratu da energia berriztagarriak fosilak baino merkeagoak direla orain ekonomiaren atal askotan, baina pentsa dezakegu hori goibilera hau Bakun Azerbaijanen egiten dela, bai, eta Azerbaijanen aberastasuna erregai fosiletik datorrela. Ordun ikuspuntu horretatik energia fosilekin aberasten diren herriak eta enpresak dirua jartzen dute bai, baina ez dute ukatu nahi hori edo ez dute baztertu nahi bere erabilera. Bakuren hori goibileraren presidenteak berak esan zuen regai fosilak edo energia fosila jainkoaren oparia dela. Orduan, ikuspuntu horretatik ere ez dugu gauza handirik espero behar.
Eta amaitzeko eta labur, klima larrialdiaren goibilera honetan, nortzuk egon dira pura kontzentziatuago, zentzuk errez, zentzuk ez da du, eta zentzuk traba gehiago ipinten?
A ber, klima aldaketa jasaten dituztenak ja kontzientziatuta dago, eta ikusi dezakegu Valentzian ere gertatu dena, nola ikasten dugu jasaten eraginak. Baina ikusiko dugu aurrerantzean, ea gobernanteek ere zehozer ikasten dute gauza hauetatik.
Jose Rea Becerra, eskerrik asko goizeko lehenengo orduan, hemen txekegu azegote gaitik, ondo izan?
Bale, Alfred, agur, bai.